Foreign Service Institute, Kenyanja Basic Course, Unit 47, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Apita Daimani. Apita Daimani. Ndifuna kulankula nanu. Ndifuna kuyankula nanu. Chabwino bambo. Chabwino bambo. Mukuchokera kuti. Mukuchokera kuti. Kunchito. Kunchito. Mukuchokera kunchito. Mukuchokera kunchito. Nanga mukupita kuti. Nanga mukupita kuti. Ndiri kupita kumudzi. Ndiri kupita kumudzi. Muri kupita kumudzi eti. Muri kupita kumudzi eti. Ndatopa kwambiri. Ndatopa kwambiri. Mwatopa. Nanga mungate kubwera kunyumba kwanga mawa. Nanga mungate kubwera kunyumba kwanga mawa. Ndidzakhala wokondwa kwambiri. Ndidzakhala wokondwa kwambiri. Chabwino, chifukwa ndiri ndi mawu. Chabwino, chifukwa ndiri ndi mawu. Mawu anji. Mawu anji. Sindingathe kukuwuzani lero. Sindingathe kukuwuzani lero. Koma ndifuna mubwere mawa. Koma ndifuna mubwere mawa. Chabwino. Chabwino. Zikomo. Zikomo.
Dialogue for fluency.
Apita Daimani. Ndifuna kuyankula nanu. Chabwino bambo. Muchokera kuti. Kunchito. Muchokera kunchito. Nanga mukupita kuti. Ndiri kupita kumudzi. Muri kupita kumudzi eti. Ndatopa kwambiri. Mwatopa. Nanga mungate kubwera kunyumba kwanga mawa. Ndidzakhala wokondwa kwambiri. Chabwino, chifukwa ndiri ndi mawu. Mawu anji. Sindingathe kukuwuzani lero. Koma ndifuna mubwere mawa. Chabwino. Zikomo.
Examples for grammar note 47A.
Ima. Imani. Bwela. Bwelani. Taima. Taimani. Tabwela. Tabwelani. Kulani. Liguleni. Liguleni.
Examples for grammar note 47B.
Bwerani kuno. Mubwere kuno. Liguleni. Muligule. Musatinene. Tisaligule. Musatinene. Tisaligule. Tie ntipite kumuzi.
Examples for grammar note 47D.
Ndizakala wokonda kwambiri. Ndili wokondwa kwambiri. Ndinali wokondwa kwambiri.
Exercise 47, AB1. The goal is practice with the imperative versus the subjunctive forms of verbs in the affirmative. Column 1 as cue, column 2 as response.
Lowani mnyumba. Mlowe mnyumba. Lowani mnyumba. Mlowe mnyumba. Chokani pano. Muchoke pano. Punzirani mapunziro amawa. Mupunzire mapunziro amawa. Berukani pa 4 o'clock. Muberuke pa 4 o'clock. Pitani kutauni. Mupite kutauni. Yankulani chinyanja. Muyankule chinyanja. Idiani mazira awiri. Mudie mazira awiri. Pikani chakudia. Mupika chakudia.
Column 2 as cue, column 1 as expected response.
Mulowe mnyumba. Lowani mnyumba. Mulowe mnyumba. Lowani mnyumba. Muchoke pano. Chokani pano. Mupunzire mapunziro amawa. Punzirani mapunziro amawa. Muweruke pa 4 o'clock. Werukani pa 4 o'clock. Mupite kutauni. Pitani kutauni. Muyankule chinyanja. Yankulani chinyanja. Mulie mazira awiri. Idiani mazira awiri. Mupike chakudia. Pikani chakudia.
Exercise 47AB2. The goal is facility in alternating final ah and final e, according to whether the imperative has an object prefix.
Tandizani mwana. Mutandizeni. Tandizani mwana. Mutandizeni. Tandizani ana. Atandizeni. Gulani kasu. Liguleni. Gulitani kimanga. Chiguliteni. Japani malaya. Achapeni. Kwerani basi. Likwereni. Idiani nyama. Idieni. Lembani maeso. Alembeni.
Exercise 47AB3. The goal is facility in alternating between affirmative and negative, imperative or subjunctive.
Mugule nsomba ziwiri basi. Musegule zitatu. Gulani nsomba ziwiri basi. Musegule zitatu. Pigani mazira awiri basi. Musapige atatu. Mupige mazira awiri basi. Musapige atatu. Tandizani ana awiri basi. Musatandize atatu. Mutandize ana awiri basi. Musatandize atatu. Pangani mirato iwiri basi. Musapange itatu. Mupange mirato iwiri basi. Musapange itatu. Gulitani nkuku ziwiri basi. Musagulitse zitatu. Mugulitse nkuku ziwiri basi. Musagulitse zitatu.
Exercise 47AB4. The goal is use of various imperative and subjunctive verb forms in short series of conversationally related sentences.
John afuna tikite chiani lelo. John afuna tikite chiani lelo. Afuna tipite kumunda. Afuna tipite kumunda. Isapite kumunda tsopano. Mufuna tikhale pano eti. Uzani mabwenzi anu abwere kuno chifukwa ndifuna kuyankhula nawo. Chabwino, ndikawawuza tsopano. Koma sindifuna abwere tsopano. Mufuna afike nthawi yanji? Afike pa 5 koloko.
Exercise 47C1. The goal is facility in using the right concord in a possessive according to whether the noun has a locative prefix.
Nyumba. Nyumba yao. Kunyumba kwao. Nyumba mwao. Nyumba. Nyumba yao. Kunyumba kwao. Nyumba mwao. Munda. Munda wao. Kumunda kwao. Minda. Minda yao. Kuminda kwao. Sukulu. Sukulu lao. Sukulu kwao. Njinga. Njinga zao. Panjinga pao. Ziko. Ziko lao. Ziko mao.
End of unit 47. Foreign Service Institute, Chinyonja Basic Course, Unit 48, Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Ine bambo, ndikupita kubalaka. Ine bambo, ndikupita kubalaka. 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 Mubwela koliti. Mubwela koliti. Ndika kala kwa miezi iwiri. Ndika kala kwa miezi iwiri. Ndikuru pirira, ndika kala kwa miezi iwiri. Ndikulupirira ndikakhala kwa miezi iwiri. Zinthu zambiri kumeneko. Zinthu zambiri kumeneko. Ndikukachita zinthu zambiri kumeneko. Ndikukachita zinthu zambiri kumeneko. Chifukwa ndikukachita zinthu zambiri kumeneko. Chifukwa ndikukachita zinthu zambiri kumeneko. Ndima waziwa anthu a Peace Corps. Ndima waziwa anthu a Peace Corps. Yochuluka kwambiri. Yochuluka kwambiri. Mulindi nchito yochuluka kwambiri. Mulindi nchito yochuluka kwambiri. Inu anthu a Peace Corps mulindi nchito yochuluka kwambiri. Inu anthu a Peace Corps mulindi nchito yochuluka kwambiri. Ndizowona. Ndizowona. Chabwino. Chabwino. Pompano. Pompano. Mudandi peza pompano. Mudandi peza pompano. ndiganiza muzandipeza pompano. Ndiganiza muzandipeza pompano. Chabwino. Ndiganiza muzandipeza pompano. Chabwino. Ndiganiza muzandipeza pompano. Panchito pano. Panchito pano. Sindichoka panchito pano. Sindichoka panchito pano. Sindichoka panchito pano iai. Sindichoka panchito pano iai. Ndikwabwino kwa basi. Ndikwabwino kwa basi. Kubalaka ndikwabwino kwa basi. Kubalaka ndikwabwino kwa basi. Ndikumva kuti kubalaka ndikwabwino kwa basi. Ndikumva kuti kubalaka ndikwabwino kwa basi. Zosiyana siyana. Zosiyana siyana. Tikaona zinthu zosiyana siyana. Tikaona zinthu zosiyana siyana. Ndizabwino zimenezo. Ndizabwino zimenezo. Ndipo ndidzakupezani. Ndipo ndidzakupezani. Utatha mwezi uno. Utatha mwezi uno. Utatha mwezi uno ndiwa mawa. Utatha mwezi uno ndiwa mawa. Ndidzakupezani pompano. Ndidzakupezani pompano. Utatha mwezi uno ndiwa mawa. Ndidzakupezani pompano. Utatha mwezi uno ndiwa mawa. Ndidzakupezani pompano.
Dialogue for fluency.
Ine bambo ndikupita kubalaka. Kubalaka. Mubwera kwa liti. Ndikhulupirira ndikakhala kwa myezi iwiri. Chifukwa ndikukachita zinthu zambiri kumeneko. Ndima wadziwa anthu a Peace Corps. Inu anthu a Peace Corps muli ndi ntchito yochuluka kwambiri. Ndizoona. Chabwino. Ndiganiza muzandipeza pompano. Sindichoka panchito pano iyai. Ndikumva kuti kubalaka ndikwabwino kwa basi. Ndikaona zinthu zosiyana siyana. Ndi zabwino zimenezo. Ndipo ndidzakupezani. Udata mwezi uno ndi wa mawa, ndidzakupezani pompano.
Exercise 48A1. The goal is use of verb stems that contain one or more extensions.
Tawonani malalange awa. Akuoneka abwino. Aoneka abwino. Tuone tsebuku lako mwana wanga. Mai apika chakudya. Atipikira nyama. Nyama yapikidwa ndi mai. Mapunziro awa ndi mawakonda. Ndili wokondwa ndi mapunziro awa. Mumadziwa kuyendetsa gali moto. Anandibera ndalama zanga. Ndigulire mazira atatu.
Exercise 48B1. The goal is facility in use of the locative and clitics as abbreviated equivalents for longer, more explicit locative expressions.
Ajoni apita kutauni. Apitako eti. Ajoni apita kutauni. Apitako eti. Amsonte adzakhala kulimbe. Adzakhalako eti. Ndibwera kubalaka mawa. Mubwera ko mawa eti. Ana alowa msukulu. Alowamo eti. Ndalama ziri mugali moto. Zilimo eti. Ndalama ziri pa tebulo. Zilipo eti. Mudzandipeza pa ntchito. Ndidzakupezani ipo eti.
Exercise 48X1.
Mukakhala kubalaka miezi ingati. Ndikhulupirira ndibwerako loweruka. Muli ndi ntchito yochuluka eti. Iyai, ndikupitako kukasewera.
Part 2.
Mwabwera kutauni, inde mai. Munagula chiyani kumeneko. Ndinagula zakudya zosiyana siyana. Ndizabwino zimenezo.
Part 3.
Inu apisiko, uzabwela liti kuno. Iga tamirungu inai, uzabwela kuno. Muzapita kuti. Kumalawi. Oh, zabwino zimenezo.
End of Unit 48.